Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Despre Părintele Arsenie Boca, despre unul dintre cele mai grele momente, ale cele mai complicate momente ale vieții lui, moment care au zmintit pe mulți și nu l-au înțeles și care a rupt legătura între el și mulți duhovnici. Și o să trească să vorbim mai mult despre asta, nu o să lămurim într-o singură întâlnire. E vorba de relația cu Maica Zamfiră, cu Julieta, acum înainte. Părintele Arsenie și-a asumat-o pe această fată, o să vedeți de ce, care era super îndrăgostită de Nicolae Bordașiu, un student de la teologie, și a avut mai multe tentative de sinucidere, dintre care 3 la mănăstire. Una la Sâmbăta și 2 la Prislop. Una prin înnec, la Sâmbăta, a avut să arunce în lacul ăla și a fost salvată. A doua prin supradoze de medicamente la Prislop, când era înainte de venise acolo și era o fată oarecare. Și a treia oară, după ce fusese făcută monahie, după ce fusese făcută monahie, și-a tăiat venele cu o laumă. Și pentru toată lumea, în frunte cu Părintele Dumitru Stăniloae, care îl prețuia foarte mult de Părintele Arsenie Boca, nu era de înțeles de ce Părintele cumva o înțelegea. Și cumva a luat-o ca pe o povară, ca pe o cruce, ca pe o... și a încercat să nu o lase să facă pasul ăsta. De aceea trebuie să vorbim mai mult, pentru că acest motiv, faptul că el s-a ocupat și n-a alungat-o și nu a batjocorit-o și n-a... a fost motivul de ironie al... multor intelectuali din București, din Dugu Aprins, a mitropoliților, a unora dintre episcopi, a unor dintre duhovnici. Această asumare nu putea fi înțeleasă de mulți dintre cei din preajma lui și a devenit ținta ironiilor și bajocurilor tot restul vieții lui. Tot restul vieții lui. În frunte cu Andrei Scrima, care o cunoștea din Facultatea de Filozofie pe Andrei Scrima, era consilier la consilier patriarhal, în frunte cu un alt Bartolomeu, care nici el n-a prea înțeles și era prieten cu Antonie Plămădeală, atunci Leonida, și Leonida i-a spus, i-a promovat o imagine de tipul ăsta asupra Maicii, și în frunte cu Părintele Cleopa, cu Părintele Arsenie Papacioc, cu Mitropolitul Firmian al Olteniei, în frunte cu o parte dintre cei din Rugul Aprins, care cumva au primit informația asta de la Leonida Plămădeală, Antonie Plămădeală, și au crescut absolut. N-au avut îndoială și chiar da. Durerea adusă până la deznădejdea acestei Juliete Constantinescu nu l-a lăsat indiferent și n-a putut, în calitate de duhovnic și povățuitor duhovnicesc, să spună că Julieta e exaltată și să o alunge pur și simplu. De neînțeles. Dar îngrijorarea și rana ei sfătească erau motive de compasiune și căuta soluții. Și chiar a vrut să o ajute. Deci dacă ați ști câtă... Am citit eu, de fapt, cum s-a dus, s-a vorbit și cu tatăl lui Bordașiu, și cu Părintele Ioan Iovan. Părintele Ioan Iovan avea pe tatăl său tot în Bihor. Și s-a dus la tatăl Părintele Ioan Iovan, care era preot în Bihor, și acela a vorbit cu tatăl lui Nicolae Bordașiu, și Părintele, fiind atunci în drumurile lui cu întoarcerea mănăstirilor greco-catolice spre Ortodoxie, a trecut și pe acolo și a vorbit. Dar tot era de neînțeles. Nu se cunoaște în detalii relația, nu se cunoaște în detalii, relația care a fost între Maica Zamfira, Julieta Constantinescu, în timpul studenției ei la filozofie și la teologie, și părintele Nicolae Bordașiu de mai târziu, studentul de atunci, până unde s-a mers și de ce s-a ajuns la starea asta de deznădejde și totdeauna pe punctul a se sinucide al ei. Oricum, ea avea o fire foarte, foarte dominantă și dacă nu îi se făcea voia, aș zice acum oamenii narcisistă, era gata să se sinucidă, gata să amenințe cu orice, gata să... Ați văzut cum și zicea. El mi-a spus că nu-i place, dar eu mă duceam oriunde era el și stăteam acolo, lângă el și numai cu el. Adică avea firea aceasta foarte complicată și dificilă și Nicolae Bordașiu, tocmai văzându-o așa până la urmă, a zis, nu pot să continui și niciodată nu o să o iau în căsătorie pentru că mi-e distruge personalitatea. Îmi suprimă personalitatea, spunea el. Asta i-a spus și părintele Arsenie Boca. Dar, cu siguranță, părintele Arsenie nu ar fi putut nici de cum să îngrădească libertatea lui Nicolae Bordașiu. Adică nu putea să zică, băi, vrei, nu vrei, îți poruncesc ca duhovnic. Nu a făcut asta. A încercat să convingă, i-a explicat că, uite, ar putea să ducă la sinucidere refuzul lui și dacă el n-a vrut. Poate părea exagerat o astfel de preocupare a părintele Arsenie Boca față de această fată, Julieta, dar părintele a rezonat și a reacționat cu durere la dezechilibru ei. Celor mai mulți, Julieta, în vremea ei, când era Julieta, li se părea mai tuturor, deși era fată deșteaptă și făcuse și teologia și filozofia la București, acum era la doctorat la teologie, deci era... Ceea ce pentru fete atunci era foarte greu și foarte puține îndrăzneau, ea a reușit. Dar poate și tocmai de asta, pentru că era fată, foarte mulți au disprețuit-o. Știți că orice fată, dacă se ridică sus, foarte sus, mai ales în vremurile trecute, când era mult mai patriarhală societatea, nu era văzută bine. Și era cumva luată peste picior și tu de la cratiță, du-te acasă, tu să-ți faci familie, lasă chestiile astea. Și așa a fost și, chiar așa a fost și în relația cu Andrei Scrima și alți câțiva. Dar era, ea era foarte preocupată de partea teologică, participa la toate cursurile lui Nichifor Hrain, de care era foarte atașată. A participat și la cursurile lui Naionescu, care poate că a făcut singura școală de filozofie care a avut vreodată România. Deci era la un nivel, aș zice, destul de ridicat de înțelegere și de cunoașterea lucrurilor, numai că avea o fire aceasta foarte patetică și majoritatea o socotea un suflet patetic, un personaj parcă desprins din romanele romantice și în același timp tragice. Adică așa, o chestie amestecată între tragism, totul dus până la moarte, până gata, am terminat, și în același timp romantism, iluzie, așteptare și dorință. Cum sunt sufletele tari din, să zicem, dacă citiți La răspântie de vânturi sau alte romane occidentale. Totuși, părintele Arsenie Boca o ia în serios și se duce pentru ea la Teleagd. Era raionul Oradea, comuna Teleagd și era un sat. Acum mi l-am notat aici, că și satul așa de complicate sunt, încât oricum. Și vorbește cu tatăl lui Bordașiu, se duce și la Vladimirești, unde reușește să vorbească cu Ioan Iovan și acesta îi găsește. Ioan Iovan, părintele Ioan Iovan, a fost coleg și cunoscut cu părintele Nicolae Bordașiu și atunci în disperarea ei, această Julietă, vrând să se întâlnească cu Nicolae Bordașiu, care era ascuns, era condamnat la 7 ani de închisoare și el era ascuns, părintele Ioan Iovan a zis, eu știu unde e. Avea un prieten comun și știa unde e Și l-a ajutat pe, a ajutat-o pe Julieta, a trimis o scrisoare acolo la gazda unde stătea Nicolae Bordașiu la Timișoara, ca să-i primească pe așa și pe părintele Arsenie, că au ceva important de spus. Și a primit la Timișoara. Dacă poate salva din primejdia sinuciderii un om, atunci merită tot efortul. Asta era cumva pe baza acestui gând a mers părintele Arsenie Boca. Această grijă a părintului față de atenție față de acest suflet zbuciumat și nenorocit de care nu aveai de ce să te împătimești. Deci să nu se iluzioneze cineva că părintele era, să nu se iluzioneze în sens rău, răutăcios. Că părintele cu această maică cine știe, nu, pentru că sunt dovezi. De exemplu, părintele Nicodim Munteanu. Părintele Nicodim Munteanu de la Prislop, care a fost ucenicul lui și care îngropa la picioarele lui, la un moment dat venise la Prislop să se spovedească și deja mănăstirea se transformase în mănăstire de maici, părintele era acolo după prima arestare și era deja restricțiile acelea mari și părintele totuși Nicodim Munteanu venise să se spovedească și a văzut de departe că vine maica Zamfira spre ei. Și știa că era ca un fel de gardian, că n-are voie nimeni să vorbească, nu știu ce, acolo toată ziua. Și a zis, vine maica, zice, trebuie să plec, mă ia la trei păzește. Ceva a zis părintele Nicodim Munteanu și părintele Arsenie Boca a zis, mai ușor trăiești cu fiarele, mă, decât cu asemenea. Ușor trăiești cu fiarele, mă, decât cu asemenea oameni. Adică că avea o sălbăticie lăuntrică, că greu, dar totuși el stătea, răbda, adică era ceva incredibil. Și mai sunt câteva dovezi de genul ăsta, ca să înțelegeți. De exemplu, părintele, ca să vedeți atenția față de acest suflet pe care totuși îl punea înainte de Dumnezeu și se ruga pentru el, de neînțeles pentru oameni, această atenție a părintele Arsenie Boca, de neînțeles, s-au smitit duhovnici mari, n-au înțeles, n-au putut înțelege nici cum. Știți că dacă era doar o fată zmerită, rușinată, care cerea milă, na, oamenii mai înțelegeau. Dar dacă era și bățoasă, și îndrăzneață, și băgăcioasă, și excentrică, și nu știu cum era ea la început, după care încetul cu încetul s-a mai schimbat. Asta era de neînțeles pentru oameni. Dar părintele parcă mergea unde era mai greu. Deci asta a fost firea părintelui. Asta era, nu firea părintelui, firea cea nouă a părintelui pe care și-a asumat-o încă de când era în Muntele Atos. Deci unde a auzit că e cel mai aspru duhovnic, acolo s-a dus. Adică avea chestia asta de a-și asuma lucrurile cele mai grele și de a socoti că asta e calea lui Dumnezeu. Care duhovnic l-a luat și când a început să citească psaltirea, i-a zis, ești un prost, nu știi să citești nimic. Pe ăla l-a luat duhovnic. Înțelegeți? Nici nu știa ăla părintelor. Avea o fire pe care, un fel de a fi, de a-și asuma partea asta dură, grea, greu de înțeles pentru noi oamenii. Noi, dacă se poate, unde e mai mare, unde e mai blând, unde e... Părintele nu era așa. Zice părintele în interviu, în ancheta de la Securitate din 55, după ce a fost prins Bordașiu și acesta a spus că a fost la el părintele Arsenie Boca, că a fost la el nu știu ce și bineînțeles că părintele a fost arestat pentru asta și după aceea a fost închis un an și ceva. Pentru acest lucru. Și în ancheta aceea din 55, părintele spune Julieta devenea tot mai tulburată. Și pentru a-i ameliora starea ei, i-am promis că mă voi duce din nou la Bordașiu pentru a-l scuti. Fusese împreună cu ea, deci merseseră la Timișoara și stătuseră vreo 3-4 ore în discuții după ce îi trimisese părintele Ioan Iovan, a știut unde să meargă, a dus-o și a stat 3-4 ore în parcul de lângă catedrala din Timișoara. Acolo s-au întâlnit. Deci nu acasă unde era Bordașiu. A ieșit și Bordașiu din casă și s-au întâlnit acolo și au stat 3-4 ore. Și nu s-a lămurit Bordașiu. Zis, nu. Și, așa. Incredibil ce răbdare avea părintele. Și zice că s-a întors, după aia s-au întors unde erau găzduite iad și el. Și ea era tot mai tulburată, terminată, nu știu ce, nu știu cum. El văzuse în 47, o să vă citesc asta, în 47, la mănăstirea Sâmbătă, avusese sinucidă. Deci el știa, asta era în 49. Avusese sinucidă. El era în trapeza mare, împreună cu Zorica Lascu, cu Părintele Dumitru Stăniloae, cu starețul Serafim Popescu, care acum amândoi sunt sfinți. Erau și vorbeau în trapeza mare și s-a auzit dintr-o dată, sărițe sinucide. O tânără care era pe acolo, atunci o știa foarte puțin. Și au fugit, zice, iar asta care informează, că este una care informează, asta care informează, zice, eu am rămas cu Zorica Lascu și cu Părintele Dumitru Stăniloae, dar ceilalți au fugit și zice, în timp ce ăștia au fugit, Părintele Stăniloae a zis, o exaltată, cine știe ce nebună. Și zice, na, au scos-o pe asta de acolo, din lacul ăla de la Sâmăt. Și zice, toată lumea cumva o privea cu dispreț, zice, doar Părintele Arsenie Vovca o privea cu compătimire. Și zice, asta n-am înțeles. Și se simte o gelozie îngrozitoare la femeia asta, care ajunge acum să-l pârească pe Părintele la securitate și nu o dată, de multe ori. Pentru că cum avea atâta? Și zice, și cred că de aia a și vrut să plece la Prislop, ca să-i facă mănăstire la tipa aia. Și a și pus o stareță. Vedeți cum... E, chestia asta i-a spus-o la mulți oameni, deși e o aberație, pentru că cum vrei în 47 să pleci la Prislop când tu în 48 de-abia a fost interzis greco-catolicismul și mănăstirile greco-catolice au fost trecute cu forța la ortodoxie? Deci, cum în 47 ea deja vrea să-i facă mănăstirea la Prislop? Când Prislopul nu exista ca nume, nu exista. Și greco-catolici erau o biserică normală care își avea bisericile și nimeni nu gândea vreodată că ei o să fie interziși. Și ea zice, cred că de atunci ea îl forța să plece de la Sâmbăta și să se ducă la Hristos să-i facă mănăstire. Și chestiile astea, de exemplu chestia asta, mota-mu, a luat-o și Părintele Arsenie Papacioc. Care habar n-avea de ani, exact, cum a fost. Și a zis, da, dumneavoastră, a fost capturat de ea și i-a făcut mănăstire și nu știu ce. Și aici a început această privire urâtă asupra Părintului, că a privit așa, nu neapărat ca despre nasăși, că pur și simplu el și-a părăsit duhovnicia, trăirea lui și a trăit capturat de o femeie deznădăjduită care l-a amenințat cu sinuciderea și care... Și nu e așa. Dar vă recitesc ce zice Părintele. Julieta devenise tot mai tulburată după întâlnirea aia din parc. Nu s-a rezolvat nimic. Și pentru a-i ameliora starea ei, am promis că mă voi duce din nou la Bordașiu pentru a-l sfătui să nu fie atât de categoric în răspunsurile lui. Și într-adevăr, da, după aceea, în aceeași zi, el a mai mers, nu, în ziua următoare, el s-a dus iarăși cu maica Zamfira și au purtat vreo oră, două, la el acasă, acolo unde era ascuns. Și după aia s-a întâmplat asta ce vă citesc eu aici. Deci după ce au stat 3-4 ore în parc, o oră, două acasă, în zile diferite, și el, nu. Părintele zice, văzând că e foarte tulburat, am zis, mă mai duc eu odată la el. Și s-a dus încă o dată la Bordașiu, singur, ea lăsându-o acolo. Și a mers singur la Bordașiu Nicolae și în discuțiile purtate cu el, i-am arătat că refuzul lui categoric de a se căsători cu Julieta ar putea atrage după sine alte fapte grave pe care este capabilă Julieta în situația ei să le comită. Părintele avea experiență, probabil. Stăruind, i-am arătat lui Bordașiu o cruce pe care o aveam la gât, spunându-i să mă înțeleagă că port și eu o cruce, misiunea, în cruce aceasta, misiunea pe care am de preot și de duhovnic. Zice, această cruce o aveam de la Sfântul Munte Athos, din Grecia. Ea provenea, de fapt, de la Ierusalim. Și i-am spus, mă, uite, port crucea preoției, deci sunt responsabil de sufletul unui om, nu pot să-l las așa. Uite, crucea preoției, arăta și a zis. Și zice, cu toate că i-am insistat și i-am spus că așa, Bordașiu a refuzat sub motivul că Julieta i-ar putea anula personalitatea. Dacă... Așa. Dacă s-a căsătorit cu ea. Neputând să rezolv nimic, m-am întors la Julieta și a doua zi am plecat cu ea împreună la Prislop, crezând că la mănăstire se va liniști. Adică am zis, hai, du-mă la mănăstire, stai acolo, te liniștești. Părintele nădăjdea că la mănăstirea Prislop Julieta își va reveni. Având-o cumva sub supraveghere, el și obștea mănăstirii, și-o pot ajuta prin rugăciune și prin sfat, da, o astfel de tulburare nu trecea prea repede. Acolo, la mănăstire, ea a avut această tentativă de sinucidere prin... a luat în chilia unde era ținut acolo, nu știu ce medicamente. Și părintele Leonida Flămădeală povestește asta, că Domnul a vrut să se sinucidă și i-a dat părintele lapte să bea și a vomat și nu știu ce și a scăpat. Și părintele Arseniei promite Juliete să mai facă o ultimă încercare, redactează o scrisoare către Nicolae Bordașiu și îl trimite pe monahul, care încă nu era, de fapt nu era încă monah, Leonida Plămădeală, în iulie-august 1949, la Timișoara, cu scrisoarea, o ultimă scrisoare, nu s-a păstrat această scrisoare, în care părintele explica lui Nicolae Bordașiu că, dom'le, te-ai atins de ea, nu știu ce ai făcut, acum trebuie să o iei. Adică, uite ce faci, uite ce ai făcut, nu poți să pleci așa mai departe și mai târziu să vrei să fii și preot și tu, de fapt, ești responsabil poate de moartea unui om. A ajuns Leonida Plămădeală la Timișoara, dar nu l-a mai găsit pe Bordașiu, pentru că acesta, după venirea părintelui și a maicii și a Julietei, fugise de acolo, pentru că a zis, dacă știu ei că sunt aici, o să știe și securitatea. Și a găsit alt loc unde să stea. Așa încât nimic nu s-a rezolvat. Părintele Arsenie Boca, pentru felul cum s-a implicat în legătură cu cazul Julietei Constantinescu și pentru că apoi a inițiat și s-a întâmplat că mai apoi s-a făcut cam în 2 ani după aceea o mănăstire de maici în loc de mănăstire de călugări, neînțelegând lumea lucrurile astea, le-a asociat rapid și au început să se gândească că ceva nu a fost în ordine și că de fapt părintele a fost capturat de acest suflet disperat, deznădăjduit și că el și-a lăsat treaba lui de duhovnic și de monah și de om al lui Dumnezeu și s-a ocupat de sufletul ei și uite la ce a ajuns. Și cam așa au gândit foarte mulți dintre duhovnicii vremii. Se pare că părintele a primit cazul Maicii Zanfirea ca pe o mână întinsă al lui Dumnezeu. Deci, fapt, a fost altfel. Altceva. Și asta o să vă explic în timp. Da, nu putea să bată joc și să arunce afară din mănăstire și ce o fi, o fi. Cumva el a spus de mai multe ori că dacă un suflet îl lași și un suflet îl pierzi, nu dovedești nimic înainte lui Dumnezeu și poți să câștigi alte mii. Dacă un suflet l-ai pierdut și el avea nevoie și puteai să faci ceva și nu faci, aproape că nu va fi socotit nimic. Deci cumva și-a pus toată osteneala și pentru sufletul acesta, dar a primit această nebunie a acestei fete ca pe o mână întinsă din partea lui Dumnezeu. El de mult vrea să se separe de lumea intelectuală înaltă în care până atunci trăise, pentru că tradusese împreună cu părintele Stăniloae Filocalia, avea legături cu Nichifor Crainic, veneau și ei de la Rugul Aprins pe la el, l-a văzut Daniel Sandu Tudor vine să-l nășească pe Leonida Plămădeală, oamenii veneau din toate părțile spre... Și el vrea să se retragă. A și profitat. Deci el a văzut, de fapt, această situație și această tulburare venită din partea acestei femei ca pe o soluție pe care Dumnezeu i-o întinde pentru vremurile care vor veni. De exemplu, în momentul când în 1947, în decembrie, regele a fost alungat din țară, povestește Lucian, este un mare fizician.
Lucinescu.
Dan Lucinescu. Povestește Dan Lucinescu că l-a văzut, el mersese acolo să schieze, și l-a văzut pe părintele Arsenie Boca plângând la porțile din spate ale mănăstirii spre Codru și stând și plângând pentru că i-a zis vor veni vremuri grele peste țară, a zis. S-a terminat cu vremea libertății și cu plecarea regiului din țară, s-a terminat. Suntem vânduți cumva. I-a spus, suntem dați în mâinile demonilor, rușilor, comunismului urma dezastru, știți? Adică oamenii nu știu dacă a realizat atunci, dar el a realizat. Și dezastrul ăsta pe care l-a făcut Maica Zanfira și disperarea ei și așa, părintele l-a luat că avea o mână întinsă din partea lui Dumnezeu ca să schimbe cu totul. Oricum nu s-ar mai fi putut continua ceea ce făcuse până atunci. Nici nu era plăcut lui această cinste și punere pe piedestal pe care o căpătase la sâmbătă, vrea să renunțe la ea, vrea să plece de acolo, vrea singurătatea, vrea pustia, vrea departe de oameni, dacă se poate, și să se roage pentru ei, dar nu așa în mijlocul lor și nu adulat și nu cinstit și nu lăudat cum făceau oamenii. Și pentru el, acest suflet disperat care căuta ajutor, dar în același timp plin de mândrie și de trufie, că a și spus-o de mai multe ori, că asta e numai din trufie o face, a fost o mână întinsă de la Dumnezeu ca el să se separe, să se închidă. Și a lăsat ei toată această pornire de închidere, de seriozitate, de nu știu ce, nimeni să nu intre, nimeni să facă, și în care el cumva s-a retras. S-a retras, a tăcut și a putut să-și facă dorința, dar e ceva foarte greu de înțeles pentru oameni. Părintele a ales, de fapt, asta, a ales să meargă pe calea asta, folosindu-se de felul de a fi al acestei maici, face totul ca să... În primul rând face totul ca să o salveze, ca să o aducă la... O aduce la mănăstire, mijlocește pentru ea, merge cu ea la Timișoara, merge cu ea la nu știu unde, la Vladimirești, încearcă să vorbească cu Bordașiu. Erau niște pericole de viață și moarte să mergi să vorbești cu un om care se ascunde, el știa asta, care se ascunde ca să nu fie găsit de securitate, pe aia înseamnă că ești în pericol de a fi condamnat tot ața în cât e condamnat acela. Așa era. Dacă vorbești și nu declari pe cineva care era închis în perioada comunistă, primeai tot ăsta ani cât avea acela și părintele totuși face efortul ăsta incredibil, își pune viața în pericol, pur și simplu este și închis după aia pentru asta, făcând binele ăsta, încercând să facă binele ăsta. Se folosește de firea ei dominantă și pătimașă pentru a putea trece din perioada grea de retragere și de închidere la care a fost forțat. O să vă explic mai târziu asta. Mai era un motiv pentru care părintele până la urmă a renunțat la monah și a ales mănăstirea de maici. Un motiv pe care într-un fel mai târziu l-a spus. Femeile nu erau atât de vizate de securitate și bărbații erau foarte vizați, mai ales că majoritatea nu răbdaseră să nu intre în politică, să nu se bage, cum s-a băgat Leonida Plămădeală, cum s-a băgat Bordașiu, cum s-a băgat mulți, 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 și aceștia au fost și închiși. Iar femeile au mai puțin s-au băgat în politică și era singura soluție ca să ții o mănăstire cât de cât deschisă. Și putea să dăinuie. Femeile nu aveau atât de multe orgolii, mândrii, părere de sine. În general, femeia e mai smerită și era. Acum nu știu cum mai e, dar atunci era. Bine, însă și situația ei. Ele, și el chiar a spus asta mai târziu, se puteau supune mult mai ușor și ascultau mult mai ușor. Găsindu-și fericirea într-un regim închis și de teroare, numai și numai pentru că puteau să asculte de cuvântul lui și să fie acolo. Ceea ce la bărbați era mai complicat. Și el știa asta. Știa ce va urma legat de el. Răbdarea firii Julietei și implicarea părintele Arsenie să rezolve punându-și la bătaie libertatea și viața, mai înseamnă ceva. Nu știu dacă vă dați seama că felul acesta de a fi exaltat, felul de acesta de a fi alintat, felul acesta de a fi nesupus și neascultător și narcisist, dacă nu mi se face, gata. Și apropiat de angoasă, apropiat de depresie, apropiat de sinucidere, e o chestie care acum domină lumea și va domina tot mai mult. Copiii care se nasc sunt foarte aproape de felul ăsta. Eu cred că Părintele a primit darul acesta de la Dumnezeu să știe că generațiile care vor veni, marea majoritate și mulți dintre tinerii care vor veni și oamenii care se vor naște, vor avea această apropiere de moarte în felul ăsta și de revoltă și de răscoală împotriva lui Dumnezeu și de nihilism și acceptarea și implicarea lui în stămăduirea acestui suflet a fost într-un fel ca și cum ar arăta peste veacuri că pe el trebuie să-l cheme aceste generații în viitor, care și eu am fost unul dintre ei, știți? Am fost chiar unul dintre ei care, la fel, adică ce vă spun cumva la mine e dovedit de viața mea. În sensul că eu am fost cel care am avut de nenumărate ori să mă sinucid. Eu am fost cel care a promovat sinuciderea. Eu am fost cel care nu mai suporta nicio supunere față de nimeni și care mă revoltam și împotriva lui Dumnezeu și împotriva tuturor. Și că s-a întâmplat ca la momentul părintului Arsenie să fiu izbăvit de toate astea. Aproape că n-am cum să nu fac legătura asta între mine și ce s-a întâmplat cu Maica Zanfira timp de o viață. Adică, exact cum părintele spunea, mă, acum pot mai puțin, dar după ce va pieri asta, voi putea mai mult, mă. Și faptul că s-a implicat atât de mult și a răbdat atât de mult și a îngăduit și n-a judecat și n-a blestemat și n-a caterisit că putea să facă asta de 100 de ori cu Maica asta și până la urmă a salvat-o, ajungând la bătrânețe să zică că e printre cele mai bune stareți acum la bătrânețe pe care le cunosc, ajungând la măsura asta, a făcut-o pentru că, într-un fel, toată osteneala asta e o prorocie a ceea ce urma să fie și pentru ceea ce urma el să lucreze pentru neamul nostru în viitor și pentru cei care vor veni. Deci eu vă îndemn ca copiii și tinerii și care vor veni și care vin cu astfel de porniri și cu astfel de stări și care au predispoziții de felul ăsta încă din copilărie și care parcă sunt obosiți, pătimași peste măsură, în același timp obosiți de viață înainte de a trăi viața. Fără să poată să suporte nimic. Nu suportă nimic. Orice li se dă de suportat, sunt gata să-și pună capăt zilelor. Sunt gata să se certe cu Dumnezeu, să-L tragă de picior în jos, dacă e nevoie. Eu cred că Părintele Arsenie este cel care are darul acesta de a lucra cu acești oameni. Deci, Părintele Arsenie n-a arătat aproape încă nimic din ceea ce va putea arăta. Pentru că acum, de când a pierit, are mult mai multă putere să ajute pe acești oameni. Mult mai multă putere. Să continuăm. Asta am spus în principiu, ca să nu vă zmintiți de ce o să vă citesc în continuare. Faptul că Părintele Arsenie a ales să se preocupe de Sfântul Julietei Constantinescu, că mai apoi a renunțat la ideea de mănăstire de bărbați și a ales calea unei mănăstiri de femei. Și mai apoi a ales-o la 26 de ani pe Zanfira ca stareță. A îngăduit-o. Ar putea fi înțeles de marea majoritate a cunoscuților, apropiaților, fraților de mănăstire, monahilor, monahiilor, de la Sâmbătă, de la Prislop, din cercurile monahale mai largi, sau Mirenești, cum era cercul de la Rugul Aprins, din București, sau din Moldova, Silesia, Slatina, ar putea fi înțeles? Aproape că nu poate fi înțeles. E tăierea minții și o cădere. Lucrurile au devenit și mai neclare, și mai greu de înțeles, după arestarea Părintelui Arsenie Voca, după canalul Dunăre Mare Neagră, anii 1951-1952, când, după întoarcere, s-au impus niște măsuri atât de restrictive la mănăstire și cumva Părintele s-a supus absolut și în care Părintele n-a mai ținut legătura cu nimeni și nu s-a îndreptățit și nu a explicat de ce face asta și de ce se supune, încât lucrurile au devenit și mai neclare. Adică toți care se smintiseră deja înainte prin tăcerea și faptul că Părintele nu s-a justificat deloc și a trebuit să se și închidă dintr-o dată acolo, lucrurile au părut și mai de neînțeles, iar cei care oricum erau smintiți dinainte și care, o să vedeți cum au ajuns la concluziile lor, au fost absolut convinși că Părintele e un pierdut, că e un caz clasic de răpire, de supunere, de pierdere, de dispariție Ale sapete, Sara, c'ho da dormire. Io sai, impuso nei svolare proprio totale la monastica del Pacino de Sidoi Pantoarcele, astfel că bârfele presupunerile bucuria de al categorisi pe marele duhovni, știți că a fost foarte invidiat părintele pentru ceea ce a făcut la sâmbătă și bucuria de al categorisi și de al socoti un ratat, a căzut și ăsta. Era atât de mare, era ceva oricum specific nouă. Ați văzut? Miorița. Ăla era mai nu știu ce, avea oi mai bune, mai turnate, mai nu știu ce, mai cai mai învățați, câini mai nu știu ce. Trebuia să cadă, trebuia să moară, trebuia să piară. Și chestia aia cunoscută de noi, să moară și papa vecinului. A fost o plăcere. Deci chiar cei mai mari duhovnici, care poate că nu sunt sfinți neapărat, au avut o anumită plăcere să constate căderea Părintelui, pe care eu constatau direct ca o cădere. Nu stăteau să se gândească că... De fapt, Părintele spunea într-o notiță personală, mai târziu, dar că vorbea despre sine. E clar, acolo și de neînțeles că vorbește despre cine. Zicea, orice-ți vor ierta oamenii în afară de a fi mai bun decât ei. Dacă ești mai bun decât ei, nu ți-o vor ierta. Nu ți-o vor ierta. Și se referea, în general, așa la categorie. Adică cum ar fi, de exemplu, dacă ești medic mai bun decât alți medici, nu ți-o vor ierta. Faptul că ești mai bun ca alții, ceilalți te vor cinsti cât ești mare, dar dacă li se pare că ai căzut, te vor face praf și pulbere. Și pe la spate, oricum, te vor vorbi. Și așa s-a întâmplat și între duhovnici, că nu suntem noi, Sfânta invidie preoțească activă. Și tot el spunea la români, cum a zis și Maria Regina și cum a zis și Ileana, la noi românii succesul nu are succes. Și o spunea des, Părintele, la noi românii succesul nu are succes. Mulți dintre apropiați l-au socotit răpit, supus, capturat de personalitatea dominantă a Julietei Constantinescu. Au fost, de fapt, de ce? Pentru că acesta a fost un fenomen mult mai cunoscut în biserică și atunci l-au socotit și dintre aceștia. Au fost mari patriarhi, mai toți mitropoliți, patriarhi, la bătrânețe, de fapt, cad în această capturare a unor diaconi din apropiere, de multe ori a unor maici care au grijă de ei și care, nu numai la bătrânețe, chiar și la o anumită vârstă mai înaintată, dar oricum, când au nevoie de ajutor, când și cad în această capturare și aproape că se supun complet... De exemplu, un caz este chiar Părintele Arsenie Papacio, care l-acuza pe Părintele că el ar fi fost un capturat. Ce-mi spun oamenii care l-au văzut pe Părintele, cum niște maici de acolo îl îngrijau, și o maică, mai ales ea era șefa cumva, se supunea Părintele absolut, absolut. Îl chiar lovea cu un papuc. Maica. Când el comenta ceva sau nu știu ce. Înțelege? Și el se supunea. Da. Nu înțeleg. Mă depășește. Poate fi o chestie... Așa cum s-a întâmplat cu un altul Bartolomeu, într-un fel, bine, vrând nevrând, fiind la pat și maicele s-au impus cu doctoriile lor, cu nu știu ce, pe acolo și s-a supus complet. Și toate, da, nu mai contează. S-a supus. Dar această supunere e greu de înțeles. Deci au fost mari patriarhi, mitropoliți, duhovnici, oameni sfinți care au suferit acest tip de capturare și care era cunoscut în biserică și de supunere cumva și imediat pe Părintele Arsenie Boca l-au categorisit în sistemul ăsta de capturare. A fost un șoptitor la securitate, un cleric, Vălean Ioan, nu se știe numele lui adevărat, era cleric important, monah, era monah. Și el semnează la securitate cu Vălean Ioan, care mergea și informa în sensul acesta securitatea și zice... Părintele Arsenie nu-l cunoștea decât așa, îl văzuse de câteva ori, vorbise de câteva ori, mergea pe acolo, din când în când, la sâmbătă, după aia la prislop. Și zice, Părintele Arsenie a, cunoscut, a cunoscut-o pe această Julieta în 1947. Aici a început să-l intereseze în mod special studenta Julieta Constantinescu. Deci, vă dați seama, de acesta care nu știa mare lucru, fusese secretar, dar acum venea și optea la securitate și cumva, se vede cumva gelozia lui față de părintele, că era atât de vestit și cunoscut. Și el ca unul oarecare, care nu avea nici pe departe aturile și puterea de influență a părintelui, se bucura acum să spună la securitate și securitatea în general promova mai departe aceste idei. Zice, aici a început să-l intereseze în mod special studenta Julieta Constantinescu. A devenit un fel de supus al ei, nu știu dacă dintr-o admirație pentru inteligența și voința ei, sau din alte motive. El, în cele din urmă, a chemat-o la sâmbăta, apoi după ce a s-a mutat la Pristop, a făcut o călugăriță și stareță, iar pe sine s-a făcut duhovnicul maicilor. Vedeți, se simte răutatea cumva. Și sunt multe informații de la acest Vălean Ioan, care toate merg pe asta. Nu au avea altceva de declarat decât că acestea e nu știu ce, acesta s-a supus acelei femei, acesta numai cu asta umplea foile la securitate. Părintele Arsenie este închipuit ca un monah neascultător de înscrierile acestuia și altor câteva care șopteau la securitate, ca un monah neascultător care făcea după ce îi venea lui, cum îi venea lui și hotăra el de capul lui, schimba mănăstirea, o făcea de monah, de maici, cum vrea el, pleca de la sâmbătă când a avut el, că cumva se dea înțeles că el a plecat de la sâmbătă ca să-i facă cu plăcere maicii să o ducă la Pristop să facă mănăstire de nici poveste de așa ceva. El, de fapt, a fost arestat în 48, timp de o lună, fiind stare la sâmbăta, sau monah la sâmbăta, era monah, și timp de o lună la Făgăraș și Brașov, dus și bătut și anchetat și în munți apăruseră luptătorii din munți. Securitatea făcea un scandal imens și spunea că trebuie desfințată mănăstirea pentru că se adună prea mulți oameni și atunci, fără, deci tot în acel an, în anul 40, și, vă dați seama, asta s-a întâmplat tot în 48. Și în acel an, în octombrie, pe neașteptate, Partidul Comunist dă un decret prin care desfințează Biserica Greco-Catolică. Asta pe neașteptate. N-au fost niște chestii dinainte gândite. În octombrie. Și, dintr-o dată, toate mănăstirile... deci, părintele fusese închis în august, iulie-august, el revine la mănăstire. În octombrie se dă decretul că toate mănăstirile și toate așa se dau ortodoxilor și în disperare Nicolae Bălan îl ia cu mașina pe el, cu un câine și nu mai știu cine, și îl duce la Pristop zicând e mai bine așa că altfel ne desfințează mănăstirea. Trebuie să refaci mănăstirea de bărbați, cum știi. Și înțelegeți? Deci așa s-au întâmplat lucrurile și ca tu să spui că, de fapt, era gândit dinainte și maica l-a influențat ca el să plece de la sâmbătă, să meargă la Pristop și să facă acolo mănăstire de maici și să o pună pe astareți. E o operație. De unde să știi tu că urmează să fie dat decretul prin care mănăstirile greco-catolice să treacă la ortodoxie? De unde știi? Nu știa nimeni nimic. Astea erau lucruri care... Și se știe clar cum l-a luat cu deasila. A venit Nicolae Bălan, a intrat la el în chilie, a vorbit cu el și a zis trebuie să vii acum. Și n-au mai discutat. Și-a luat ce și-a luat, a intrat în mașină și a plâns toată obștia. A zis, unde îl duceți pe părintele? Trebuie să-l duce. Și cu asta, basta. Adică, și de aici spune tu că, de fapt, totul era dinainte, nu știu ce, și vă dați seama. Ei, și aceste lucruri, fără să știe datele și anii, le-au primit mulți duhovnici, mulți părinți, mulți care au zis, da, domne, erau capturat. Asta dinainte le-a gândit. Acest cleric Ioan Bălean care spunea mizeriile astea, bineînțeles că nu le spunea numai la securitate. Vă dați seama că dacă el le spunea la securitate, nu le spunea la toată lumea, umbla și vorbea peste tot lucrurile astea. Ridică suspiciunea sa la rang de realitate, fără discuții. Suspiciunea răutăcioasă pe care el o socotește o siguranță. Și cu siguranță a bârfit-o peste tot. Această gândire orgolioasă și suspicioasă, geloasă până la urmă, l-a avut și acest tip de gândire, l-a avut și chiar și mitropolitul de mai târziu, Antonie Plămădeală, și o să vedeți de ce. Dar nu au avut-o mulți alții care l-au cunoscut mai bine. Antonie Plămădeală a stat la Pristop cam 6 luni. Cam atât a stat la Pristop. Asta a fost atunci a stat și călugărit. Atunci a... Și pe aceea a fugit. E, alții care au stat mult și care l-au cunoscut mult mai mult, ca părintele Nicodim Muntean, ca părintele Prescure, ca părintele atâția și atâția alții, sunt mulți alții, nici nu le-a trecut prin cap să gândească așa. Dar cei care l-au cunoscut puțin, imediat l-au categorisit și au zis, asta este. Izolarea mai apoi a cuviosului părinte Arsenie, pe care a respectat-o timp de 40 de ani în tăcere. Și 40 de ani părintele a stat într-o tăcere aproape absolută. Nu s-a plâns nimănui. Nu a spus nimănui că el e așa sau e pe dincolo. De, e ceva de neînțeles. Nimănui. Și a și refuzat să mai vorbească cu vechii prieteni și cunoscuți, pentru că orice om cu care vorbea că a fost deținut era după aia interogat și, și părintele n-a vrut să facă nimănui rău. Dar această izolare, mai apoi a cuviosului părinte Arsenie, timp de 40 de ani și tăcerea lui, fără să se explice, măcar o dată, a făcut ca aceste acuze să devină tot mai puternice și să pară realitate. Înclin să cred că părintele Arsenie, după cât îl cunosc, și și-a dorit cu putere ca aceste bârfe să vină peste el și să se spună lucruri grele despre el. Avea o... îi plăcea smerenia, îi plăcea... Vrea să ducă crucea pe care a dus-o Hristos și Hristos a fost bârfit, bajocorit, huiduit pe cruce, fiind în fața mamei sale. Părintele n-a vrut deloc să dea la o parte aceste bârfe și bajocuri. Eu cred că chiar s-a bucurat de ele, nu în sensul... nu știu cum să-l numesc... un sens așa bolnăvicios, ci într-un sens creștinesc. Greu de înțeles pentru noi. O altă informatoare, una Constantinescu Ileana, spune securității mai târziu și a avut multe declarații și ea începe să-și aducă aminte și de perioadele vechi și să bârfească. Ea fusese foarte... deci a vrut să, se, să fie apropiată de părintele Arsenie Boca și la sâmbătă, când era la sâmbătă, veneau foarte mulți oameni acolo și el a fost foarte, ea a fost foarte supărată că părintele nu i-a dat o importanță și o cinste așa de mare cum i s-a părut ei că i-a dat Maicii Zanfiră. Și a auzit ce spune ea la securitate, mergând singură să declare lucrurile astea, n-a chemat-o nimeni, deci ea mergea să informeze. Zice, era... Constantinescu Ileana, dar asta e nume de cod. Zice că a fost la sâmbătă în perioada iulie-august 1947 și accentuează teoria asta a capturării părintelui de Julieta și auzi ce zice. Zice așa. Julieta, fiind într-o criză de nervi, că era părăsită de Bordașiu, umbla pe malul Iazului, asta era în iulie-august 1947, așa zice această Ileana Costănescu. Umbla pe malul Iazului de la sâmbăta și își făcea planul cum să se nece în el. Eu mă aflam în trapeză cu părintele Arsenie Boca, cu părintele Serafin Popescu, starețul mănăstirii, cu părintele renunțase la streție și lăsase pe Serafin Popescu, cu părintele profesor doctor Dumitru Stăniloae, cu generalul Ioan Neagu din București și Zorica Lațcu. Zorica Lațcu, care era ucenica părintelor Arsenie Boca. Deodată am auzit țipete că Julieta s-a aruncat în iaz. Au fugit cu toții să vadă, iar eu am rămas cu Zorica Lațcu și cu părintele Dumitru Stăniloae, care o făcea exaltată. Singur acolo. Cine exaltat asta? Și ea zice, nici nu se aruncase, ci doar ziceau toți că ar fi voit să se arunce. Deci, nu, se aruncase, dar vă dați seama că pe răutate. Nu știm de ce, nu știu de ce, dar nimeni nu o compătimea decât părintele Arsenie. Începuse să se comenteze între noi, în bârfele dintre noi, că Julieta ar fi în stare să-l acapereze pe părintele Arsenie Boca. Deci, vă dați, bârfe de lea pe acolo. Și așa a fost, zice ea. Încetul cu încetul, ea a început să se gândească la mănăstire Și i-a vărât în cap părintele Arsenie Boca să lase sâmbăta și să plece la prislocul ăsta. Ce prostie! Care prisloc? Ăla a apărut târziu, în 48, când s-au fost scoși în afara legii greco-catolice. Și nu a hotărât el. Nici nu știa numele mănăstirii, probabil, sau alții. Habar n-aveau. Și ce? I-a băgat în cap părintele Arsenie să lase mănăstirea de la sâmbătă și să se ducă la prisloc și ea să se facă stareță. Să facă din prislop o mănăstire de maici intelectuale. Dar din toate mănăstirea nu au fost decât doi intelectuali, ea și cu părintele. Deci se vede răutatea. Acest tip de gândire a fost primit și de părintele Arsenie Papacioc, care gândea la fel. Ideea capturării părintele Arsenie Boca, ideea că el a făcut să renunțe la sâmbătă, dar e aberant, că nu a făcut nimeni să renunțe la sâmbătă. A fost luat de mitropolit și dus. Adică lucrurile sunt cu totul altfel. A fost spus chiar și chiar de părintele Arsenie Papacioc în discursul acum, târzi, că el a făcut să renunțe. O pilărie, nu? Istoric, se dovedește altfel, cu totul altfel. Dar toate aceste idei e total falsă. Cum și aici vă ziceam, cum am zis, că scoatele în afara bisericii, nu știu ce, nu știu ce. Părintele Arsenie venise la mănăstirea Prislop, adus de mitropolitul Nicolae Bălan, în 25 noiembrie 1948. Trebuia să facă mănăstire de bărbați și s-au ostenit să facă mănăstire de bărbați. Numai că printre acești bărbați au venit oameni care au zis că sunt curați și nu știu ce, cum era Leonida Clomădeală, dar era legionar și pentru asta a intrat la pușcărie părintele. În primăvara lui 49 este trimis, deci era în 49 și este trimis de patriarh în primăvara lui 49 să meargă la mănăstirile de călugări și călugărițe din Ardeal și să lămurească maicile și că e bine să nu se opună și să revină la biserica mamă veche. Cu această ocazie el trece pe la tatălui Bordașiu. Deci nu se duce special acolo. El și zice, am fost pe la București când m-a primit patriarhul, când m-a chemat patriarhul așa și zice, fiind în București, s-a auzit între ucenici care veneau la sâmbătă și veneau la pistop că eu sunt la București și pentru cei ce au auzit, au auzit și Julieta că e părintele Arsenie Boca pe acolo. Și a venit și a zis, mergeți în Ardeal? Da, merg în Ardeal. Dacă treceți și ajungeți pe Abihor, i-a zis, da, eu trec pe la Beiuș, că trebuia să treacă, acolo e o mănăstire mare, era o mănăstire mare de călugărițe. Treceți, vă rog, pe la tatălui Bordașiu și convingeți-l că, deși ea fusese în anul 1946, iarna, toată vacanța la tatălui Bordașiu, acolo stătuse pe capul lui, și în iarna lui 48, toată vacanța de iarnă. Deci în 2 ani, stătuse pe capul ăsta și deci în iarnă fusese acolo, la Teleagd, la tatălui Gheorghe Bordașiu, preot în sat, și stătuse și în 46, acum și în 48, Bordașiu nu era acasă, că era ascuns, și asta era în 48 iarna, și îi cerea lui părintele Arsenie Boca în primăvara lui 49, deci după 3 luni, așa, du-te și spune-i, convinge-l că... Așa. Și părintele, trecând pe acolo, merge și vorbește cu Gheorghe acesta, preotul acesta intelect al tatălui Bordașiu. Dar acesta îi spune că nici nu știe unde fiu s-o și că ce să facă el. Și i-a spus, mă, dar a fost fata asta. A fost azi iarnă, adică ce mai vrea? Mi-am spus și ei. Și a fost și ea cu doie. La întoarcerea la București, când îi aduce patriarhului ce a făcut, un fel de dare de seamă, vine iară ea, ce ați făcut? Ce s-a rezolvat? Și el spune, doamne, nu... Gata, mă simt și nu mai pot. Iubi. Bordașiu. Și află de la ucenicul lui, părintele Ioan Iovan, care e cum a trimis de părintele Arsenie Boca să ajungă la Vladimire și toate celelalte, că acesta ar ști pe unde e Bordașiu închis. Ascuns. Și se duce împreună cu ea la Vladimire și zice, haide să vorbim cu asta. Poate că te duci, vorbești cu el. Și, na. Și se duce, vorbește, Ioan Ioan scrie o scrisoare prin care roagă pe cel care îl găzduia pe Bordașiu, mă, ai încredere în ei, nu-l vor trăda să se întâlnească, și merge la Timișoara împreună cu ea. Asta era, toate s-a întâmplat foarte repede. Părintele s-a, la începutul lunii iunie, a venit la București să aducă, iunie 1949, imediat după aceea, undeva la mijlocul lui iunie 49, era la Timișoara în căutarea lui Bordașiu. Și au loc aceste întâlniri. Odată în parc 3 ore, odată acasă încă 2 ore a doua zi, și pentru că ea nu vrea să accepte, părinte, am încercat odată o discuție cu el, s-a dus singur și nu s-a găsit nicio soluție. Cum se justifică toată această preocupare a părintele Arsenie Boca pentru căsătoria doi tineri? Asta acuză mulți dintre cei care îl acuză pe părintele. Cum se justifică această preocupare? Pentru că căsătoria doi tineri, el care era monah și n-ar trebui să se preocupe de asta. Un om de asemenea avergură nu are ce să se preocupe de lucruri așa de mărunte. Apropo, dacă s-a preocupat așa de căsătoria acesteia, deci cei care mai caută căsătorie, tot la părintele să ne evoca. Da. Alții spuneau că un călugăr și preot nu trebuie să se bage în astfel de probleme intime. Cei mai mulți spun, asta de fapt era, preocuparea asta prea mare, era de fapt părintele cumva era confiscat. Nu se mai preocupa de treburile importante, ci de lucrurile astea. Încercările acestea ale părintelor Arsenie Boca de a împăca pe cei doi la Timișoara trebuie să fi întâmplat la sfârșitul lunii iunie 49, începutul iulie 1949, ea căzând din nou în tristețe și depresie, asta o spune părintele, cu gândul de sinucidere, părintele zice, vină la mănăstire, stai acolo, te întărești de slujbe, aici la mănăstire ea continuă, are această tentativă de sinucidere prin a-și lua pastile. Părintele face o scrisoare către Bordașiu, îi dă lui Leonida, se duce Leonida pe la sfârșitul lunii iulie, nu mai găsește pe Bordașiu, acolo se întoarce înapoi. Între timp, în august, deja Leonida Plămădeală și cu Dometie sunt făcuți monahi pe 6 august 1949. Și atenția pe care părintele Arsenie Boca o dădea acestei fete care le fusese colegă și la Dometie și la Antonie Plămădeală, la Dometie nu era nicio problemă. N-avea, a fost un om sfânt. E, la Antonie Plămădeală a fost o problemă. Îl umplea pe Leonida de ciudă. Mi-a spus-o și mie personal, părintele Antonie, mitropolitul. Adică m-am dus la el, am vorbit despre asta și la atâția ani, era 2000, nu, era 96 când am vorbit cu el despre asta. Și a zis, nu pot să-l înțeleg pe părintele. M-a lepădat pe mine și se ia pe o fetișcană. Dar era supărat. Pe mine! Adică era foarte convins că el e o calitate, e o valoare. Și este o valoare. Dar faptul că se vedea atât de valoros, nu i-a prea plăcut așa. Și zicea, îl respect enorm. El m-a adus în mănăstire. El m-a salvat din închisoare. Dar asta nu pot să-i iert. Nu pot să-i iert. Că nu m-a ales pe mine, ci a ales o mănăstire de maici și zice, și ce a realizat cu mănăstirea de maici? Niște nepricepute, niște... Iau exaltată și a rezolvat. Și cumva zicea că părintele cumva s-a ratat prin chestia asta, că domnule, a renunțat la noi, dar de fapt n-a renunțat, pentru că el a plecat de la mănăstirea fugit în ianuarie 50, după 5 luni de stat în mănăstire, a fugit când a venit fratele lui de la București să-i spune, ești căutat pentru că ești legionar, hai să fugim. Și a fugit, bietul frate său a venit iarna, s-a îmbolnăvit, a și murit după aia frate său, din cauza iernii în care a venit la el. Și a fugit și el s-a ascuns prin mănăstiri, prin Moldova și a scăpat de închisoare. Și n-a spus la nimeni nimic, nu a cerut de la părintele binecuvântare să plece, a plecat așa. Da. Și în 1955 este prins la când se făcea marele hram al catedralei de la Iași, Sfânta Paraschiva. El are curajul și iese din mănăstirea Slatina și vine la el care era căutat. Vine la Iași. Și bineînțeles că printre cei care au venit la Iași acolo la marele hram, unii l-au văzut și a zis, ăsta e care e căutat de securitate și a fost prins de securitate. Și în acele Nu este închis decât câteva luni în care timp în care el spune tot ce a făcut, tot ce a trăit, nu știu ce a făcut, de ce nu l-au închis, nu l-au închis. Și el povestește acolo un dosar la securitate, spune ce povestește la securitate despre ce s-a întâmplat la Hristos. Zice, în anul 1949, sosind eu la mănăstirea Prislop, am găsit la această mănăstire pe călugărul Boca Arsenie, care era starețul acestei mănăstiri, mai era fratele Danil, frații Danilă Gheorghe și Danila Andrei, tot doi frați veniți de la mănăstirea Sâmbăta, mai era o fată cu numele Constantinescu Julieta și eram eu împreună cu colegul meu Stelian Manolache, care în prezent nu știu unde se află, că Stelian Manolache între timp plecase și probabil că prin 55 era la Ciolanu și pe acolo, prin Buzău și pietute. Această fată care venise din București să viziteze mănăstirea Prislop, el o știa, pentru că venise în 46 cu ea prima oară la mănăstire. Ei au venit toți la un loc, erau colegi la teologie, au venit toți la un loc, el, Bordașiu, Leonid Plămădeală și încă câțiva și ea în 46 să-l vadă pe părintele Boca la mănăstire. Deci o știa bine, erau colegi. Nu. Și zice, această fată care venise din București să viziteze mănăstirea Prislop nu mai voia să plece de la mănăstire. Deci era perioada aia în care părintele de la Timișoara a chemat-o și a zis, stai aici și te liniștești. Deși eu și colegul meu, deși pe bietul părintele Dometi mai mult îl bag în față, deși că i-am arătat călugărului Arsenie și ei personal că șederea unei fete între călugări și între noi care eram tineri atâta timp, două luni jumate, nu este potrivit. Și deci am cerut călugărului Arsenie să-i spună să plece de la mănăstire. Din această cauză s-au iscat certuri între noi, fapt, adică între el și părintele Arsenie Boca, fapt pentru care Arsenie Boca mi-a spus și mi-a pus în vedere mie și colegului meu, dar de fapt numai lui, că după aceea părintele Dumitru i-a spus că numai lui Antonie i-a pus în vedere, că trebuie să ne căutăm un alt loc de mănăstire dacă nu ne place unde suntem. Dacă nu vă place, de ce stați? Plecați! Și zice, și până la urmă a plecat această fată de la mănăstire, pe urmă am plecat și eu, din cauza că mereu mă certam cu călugărul Boc Arsenie. El zice că din cauza asta, dar el spune în adevăr, mereu se certam. Adică nu-i, era tot timpul supărat, era tot timpul nemulțumit, era tot timpul... Și zice, iar el era mereu trist și supărat. Așa zice... Menționez că nu am nicio bănuială de ordin moral asupra prieteniei ce s-a legat între părintele Arsenie Boca și Constantinescu Julieta. Deci recunoaște că nu are nicio îndoială. Nu. La fel am auzit că după plecarea mea de la această mănăstire la Mitropolia Olteniei, am plecat acolo la Mitropolia Olteniei, această fată s-ar fi întors din nou la Prislop și până la urmă a devenit stareță. Deci asta declara el la... după ce a fost prins. Tot Leonida Plămădeală spune într-un alt... altă anchetă tot atunci în 55 și ce sosind la această mănăstire, această fată Julieta a manifestat un interes foarte crescut pentru chestiunile teologice, fiind și absolventă de teologie și chiar și de filozofie la București și admira personalitatea religioasă a părintelui Arsenie Boca și îl socotea o persoană sfântă. Și el cumva dă de înțeles că era foarte supărat, că tot avea întrebări multe și cumva părintele tot îi explica și că parcă de noi n-avea, domne, timp. Adică să vorbească cu noi, nu cu ea. Și după aceea zice, la auzul, noi i-am spus, zice, la auzul celor spuse de noi că ar trebui să părăsească mănăstirea. Deci după ce vedea ea că a văzut el că prea întreaba asta și prea ea e băgată, ia să plece de la mănăstire. Și zice, după ce i-am spus că ar trebui să plece de la mănăstire, s-a supărat pe mine și nu a mai vorbit cu mine decât numai cu călugărul Arsenie Boca, cu care studia împreună toată ziua teologie. Totodată, disperată că va pleca din mănăstire, i-a spus călugărului Boca Arsenie că dacă o va alunga, ea se va sinucide. Fapt pentru care Boca Arsenie a motivat față de noi, susținând că nu o va alunga încă de la mănăstire până nu își va reveni. Menționez că tot timpul cât am stat la mănăstire, nu am avut relații prietenești cu această fată. Pe motivul arătat mai sus. Adică era o supărare și un necaz. Părintele s-a străduit să o salveze pe această fată, se pare. Dar dezamăgirea lui a fost foarte, foarte mare și asta a mărturisit-o mai târziu. Dezamăgirea lui a fost foarte mare în general față de majoritatea celor care vreau să intre în mănăstire și față de acest Antonie Promedeală, pentru care el și-a pus cumva sufletul, l-a crezut, l-a salvat de la închisoare, știa că el urmează să fie închis și l-a primit acolo în creierii munților, cumva în zona pădurenilor, în zona puțin cunoscută a Hațegului, l-a primit acolo și a și spus că el recunoaște mitropolitul Antonie, zice, a venit la Părintele disperat că sunt arestat, că voi fi arestat și el a zis, mă, dedică-te lui Dumnezeu, dă-te lui Dumnezeu, dă-ți viața și ascultă complet, fă ascultare și dedică-te lui Dumnezeu și Dumnezeu te va feri de închisoare. Și s-a împlinit asta. Și el a spus până la sfârșit. Eu, zice, n-am fost arestat niciodată pentru că am ascultat de ce mi-a zis Părintele Arsenie Boca și m-a făcut monah, chiar dacă el nu avea mare, n-avea o pornire nestabilită spre monahism. Dar zice, m-am dedicat și, într-adevăr, zice, nu m-au arestat. Adică au avut anchetele, după aia l-au lăsat liber și el a ajuns și mitropolit și a ajuns o mare și zice, Părintele Arsenie mi-a zis, mai târziu, prin 55, chiar în 55, înainte de a fi arestat, s-a întâlnit cu Părintele Roman Braga, care făcea parte din lotul lui și care stătuse vreo 5 ani în pușcărie. Adică ar fi trebuit să stea și Leonida. Și a zis, mă, tu cum ești liber, mă? Și ăsta i-a zis, mi-a zis mie Arsenie Boca că dacă mă dedic lui Dumnezeu și mă fac monah, el mă va păzi, uite, și a făcut o rugăciune cu mine și să mă păzească Dumnezeu și sunt liber, zice el. Asta a fost. Și cumva dezamăgirea Părintelui a fost totală, pentru că el și-a pus sufletul, a cerut lui Dumnezeu ca acest suflet să nu fie arestat, ca acest om să fie iertat. L-a primit și-a pus la bătaie libertatea lui. Și acesta n-a venit decât 2-3 luni și ținea lui predici cum să și cine să fie în mănăstire și de ce e lăsat ăla și de ce vine ăla și de ce și asta a fost o desămăgire cumplită. Leonida fusese dintre cei mai buni studenți la București și Dometie și el avea o mare cinste față de acești studenți, oameni de mare calibru intelectual, mai ales că îi fusese ucenic cumva, Părintele Arsenie Boca, îi fusese ucenic și ascultase toate cuvintele pe care le rostise Nichifor Crainic. Și Nichifor Crainic a făcut un fel de amestec între geniu și sfințenie. Și a vorbit despre genialitatea ca o formă de sfințenie și sfințenia ca o formă de genialitate. Și, de exemplu, în cartea Sfințenia, este o carte Sfințenia, cea mai înaltă formă de a umanului, ceva de genul ăsta. Sfințenia, este o carte scrisă, de fapt, sunt cursurile lui, cea mai înaltă formă de, nu știu ce, a umanului, de ajungere, de împlinirea umanului, e cartea lui. E acolo, Nichifor Crainic, în cursurile pe care la care Părintele Arsenie Boca a participat, spunea că în sine genialitatea, intelectualitatea, faptul că ești doxă de carte, te face să te apropie de măsura sfințeniei, ceea ce era o falsitate. Părintele Arsenie a avut acest drag de acești oameni cunoscători, pricepuți, care știu multe carte și care excepțional și cu o capacitate intelectuală extraordinară. Și Antonie Promedeală era un astfel de... Numai că odată cu el și cu alți câțiva a avut o dezamăgire cumplită. De fapt, el a constatat că în cele mai multe cazuri, așa zis și intelectuali și creștini, nu fac altceva decât să se îngânfe prin cunoașterea lor și să se proțepească ca mai mari peste ceilalți și să-i judece pe ceilalți. Și mai rău, și asta spunea Părintele mai târziu, mai rău, tot bagajul de informații și toate uneltele intelectuale pe care ei le dobândesc, le folosesc după aceea ca să-și argumenteze patimile, răutățile, ura față de cineva, folosesc tot felul de detalii din cultură, din scriptură, și știu cum să le fac în așa fel încât să-și argumenteze orice alegere nebună pe care ei vor să o aibă. Și asta a observat Părintele, că de fapt nu este o apropiere așa de mare între așa zis și intelectual și dimpotrivă o ruptură intelectual creștin și sfințenie, și că sunt foarte puțini oameni care cunosc foarte mult și au capacități geniale de cunoaștere și înțelegere care să se apropie și de sfințenie. Sunt foarte puțini. Și din momentul ăla s-a schimbat un fel de... Deci Părintele, cunoscându-i pe acești oameni și trecând prin niște... Adică el și-a pus sufletul pentru ei, i-a primit acolo, a făcut niște lucruri pe care foarte greu le-a făcut înainte față de cineva, ca să-i salveze, ca să-i scoată din închisori, ca să nu-i... după ce a văzut ce fac ei, că omul investește în el imens și el nu simte asta și nu, și că Dumnezeu investește în el imens, de fapt, prin mâna Părintelui, și că el nu simte asta și, dimpotrivă, devine mai mofturos, mai pretențios, mai cârtitor, mai învârtoșat, a fost atât de dezamăgit de așa zisul intelectual, Părintele, încât de atunci iubea oamenii simpli. Să nu mai audă de mari cunoscători, înțelepți. L-au odihnit totdeauna oamenii cei mai simpli, țăranii, oamenii, cu ei a vorbea, cu ei a discuta. De aceea ați ajuns, știți că v-am povestit, cum spunea acelei bătrânei vezi pe ea, care vorbesc în păsărească, aia mare profesor universitar care vorbea în franceză. Și a zis, până nu se vor spovedi sub un patrafir prăpădit a unui preot, nu se vor mântui. Deci avea o altă părere, nu mai mergea înainte cu aceeași idee a părintelui, a lui Nichifor Crainic și a lui Naionescu. Într-un fel și a părintelui Stăniloae, și el a avut ideea asta, părintele Stăniloae, pe genialitate. Și părintele și a ajuns să zică, de exemplu, când s-a întâlnit la 30 sau 40 de ani la Sibiu, a venit la întâlnirea de 40 de ani de la Sibiu, cu ceilalți colegi și cu profesorii de la Sibiu, și când așteptau toți ca părintele să facă un omagiu al facultății, să zică, ea m-a făcut, a ajuns să zică, aproape că n-am învățat nimic de la această facultate, ceea ce a fost dezamăgitor. Părintele Ică, senior care a fost de față și îmi povestea mie. Cum poate să zic așa ceva? El era profesor acolo, atunci era doar un asistent. Cea, nu m-a ajutat această facultate, cea, ca să fiu ceea ce sunt acum. M-au ajutat oamenii simpli, m-au ajutat experiența vieții, m-au ajutat filocaliile, m-au ajutat greutățile prin care am trecut, închisorile, asta m-a făcut om. Nu asta. Și deci cumva s-a schimbat, a fost o schimbare de paradigmă în gândirea părintelui Arsenie Boca, odată cu acești oameni care l-au dezamăgit cumplit. Oamenii aceștia intelectuali, care erau orgolioși, plini de sine, își doreau ei să fie băgați în seamă, ei să fie cinstiți, ei să fie lăudați. Și ați văzut, mitropolitul acesta până la bătrânețe spunea, cum de nu m-a ales pe mine? Adică nici nu trece prin cap, că dom'le, dar sunt eu vrednic, de ce să fiu eu ales? Nu-i trecea prin cap. Da.
Dar spune undeva, părinte, că serie că a fost dezamăgit sau
deducem, dar nu spune că a fost dezamăgit. Părintele, în general, nu spunea. Dar faptul că maicile de la Sinaia, de exemplu, spuneau că prefera să vorbească cu oamenii simpli, nu mai vrea să audă de oameni care veneau să-i pună întrebări complicate. Și... De exemplu, când la un moment dat o familie de medici vestiți din București veneau pe la el pe acolo, dar amestecau credința creștină cu yoga și ei credeau că nu-i nicio diferență. Părintele a zis, i-a zis părintele Daniel Stănescu, n-am chef să mai stau la vorbe complicate cu oamenii și să le expun că nu-i bine ce fac, fă tu o lucrare și arată-le, scrie câteva pagini bine documentate și arată că e o ruptură totală între yoga și creștinism. Și părintele Daniel Stănescu a făcut o astfel de lucrare și i-a dat-o, dar nu mai vrea să vorbească despre lucrurile astea. Adică n-avea niciun chef să mai discute despre cu oameni care, știți cum am avut, de exemplu, la un moment dat, o familie care a venit și îmi ținea o teorie. Sunteți obtus, părinte, pe astrologia, nu știu ce, și după aia yoga, și după aia tot felul de... Îmi țineau discursuri și am zis, nu pot decât să mă rog pentru oamenii ăștia, și au trecut ani și, cum v-am mai povestit, au trecut ani și am văzut, intrând pe ușa aceea, mai toată familia aceea care până atunci îmi țineau discursuri și spuneau că suntem obtus, noi preoții, și că închide mintea poporului și că nu știu ce... Credeți-mă, de la jumătatea bisericii au venit în genunchi până aici. Toți. Acel medic excepțional era bolnav de cancer, fiul, nu știu ce probleme, dăduse-ne cazurile peste ei. Și acești oameni au descoperit pe Hristos și acum am țineau mie discursul. Numai Hristos! Restul este greșeală! Da. Nu. Și am înțeles atunci că uneori nu se poate decât cu necazuri. Oricât, atunci cred că orele am vorbit eu că nu e... Nu are, nu există, nu. Ești închis, ești... Na. Mă priveau cu dispreț și ca pe un... Din evul mediu. E, până la urmă, necazurile vieții și ispitele i-au făcut să-L cunoască pe Dumnezeu și s-au întors schimbat și acum am ținut discursul despre... Dar nu cumva să credeți în altceva. Da. E, așa cumva acest tip de... Nu că îi disprețuia, nu că evita, numai că erau foarte puțini Exact cum la un moment dat Alexandru Mironescu mergea pe la intelectuali ăștia care fuseseră în Tisor, încerca să-i cunoască pe poezi, că nu știu ce. Și era foarte dezamăgit că între frumusețea poeziei unuia, între proza unuia, care scrie excepțional, și de fapt în care se vedea parcă Dumnezeu și viața lui și felul cum se comporta față de oameni, era o ruptură totală. Și, de exemplu, merge la un scriitor important și după ce pleacă de acolo zice, nu mai vine aici. Pentru că în timp ce vorbea cu el, acesta s-a raportat la oameni cu foarte multă silă și a vorbit de rău pe oameni în general și îi privea cu foarte mult dispreț. Și zicea, și eu, a zis, eu, nu mai vine aici, a zis. Acestul nu iubește oamenii, nu iubește, nu înțelege. Eu nu mai pot veni la el, nu mai pot vorbi cu el. Ei, ceva de genul ăsta, era foarte greu să găsești oameni din perspectiva Părintelor Arsenie Boca, care să fie la o anumită măsură, să aibă anumite calități, să facă anumite chestii și să rămână cumva cu milă și cu înțelegere față de om. Și foarte greu găsești astfel de oameni. Dacă îi găsești, sunt deosebiți. Deci nu e vorba că... Dar a schimbat paradigma. Vorbea mai mult cu lăptarul care ducea lapte la Sinaia. Cu el vorbea. Cu alții mai puțin. Nu prea mai vorbea. Nu strica vorba, cum zicea el. Nu jălcea gura. Da. Dar dezamăgirea Părintelui Arsenie era că firea orgolioasă, geloasă a omului nu se pleacă și nu se schimbă nici măcar în fața pericolului morții și a suferinței. Adică e foarte greu. Nici măcar noi, felul nostru, orgolios, nu ne plecăm nici în fața morții și a suferinței. Și asta s-a văzut acolo în mănăstire, era totul... Deci omul acela, Leonida, putea fi închis în orice secundă. El era o chestie... Și totuși biruia orgoliu, mândria, trufia. Dacă până acum avusese, mergând pe urma cuvintelor, cum vă ziceam, și cursurilor în Echipor Crainic, dar și al lui Stăniloae și al lui Nae Ionescu, o mare considerație pentru cultură, pentru gen, pentru cunoaștere. De exemplu, asta i-a introdus-o Francis Rainer. I-a introdus ideea asta că trebuie să studiez, că devii tot mai înțelept, că și-a crezut asta. Părintele Arsenie observă și la acest tânăr și la mulți alții că cunoașterea îngânfă, se mețește, că de cele mai multe ori cunoștințele acumulate se transformă într-un bagaj, într-un instrument care îți justifică patimile, orgolile, slăbiciunile, îndoiala, necredința. Se produce, cum zicea Părintele Teofil, zicea, dragă, eu am fost în satul meu și așa, eu am crezut în Dumnezeu fără umbră. Păi cum am dus la teologie, Doamne, mi-au strecurat toate îndoielile în cap. De-abia am ieșit de acolo cu credință, spune. S-a produs o mutare fundamentală la Părintele Arsenie Boca. Părăsește cumva lumea aceasta interioară, se separă de ea. Ține legătura formală cu Părintele Arsenie, Părintele Stăniloae, cu Nichifor Crainic, nu știu ce, să-i ajute, să le trimite atât mâncare, așa, dar se retrage cumva din toată tumultul ăsta intelectual. Și atunci s-a produs și hotărârea pe care a făcut-o, adică a lăsat deoparte partea asta orgolioasă care ținea mai mult de bărbați și a preferat să ia să-și asume firea feminină mai sensibilă, mai emotivă, mai prăpăstioasă, dar mai smerită, într-un fel, și mai ascultătoare. Antonia Prămădeală fuge de la Pislop, după vreo 6 luni de stat acolo, timp în care s-a tot certat cu Părintele Arsenie Boca și recunoaște, s-a tot certat, asta nu era... Pleacă fără să anunțe, de fapt, el era urmărit de securitate, fratele, cum a spus, a și murit după ce l-a anunțat, și pleacă de la Prislop, supărat, învârtoșat în motiva Părintelui Arsenie Boca, pentru că nu era cinstit cum credea că ar fi trebuit să fie cinstit el, nu era lăudat cum trebuia să fie lăudat, nu era pus pe un piedestal cum trebuia el să fie pus pe un piedestal. Și îl bârfește pe unde ajunge. Și spune această idee, și o spune tuturor, această idee a închiderii părintelui de către această femeiușcă, că de fapt din cauza ei. Și cum a putut să o aleagă pe ea și el, ce om deosebit, Și asta o spune la Mitropolia Olteniei, Mitropolitului Firmilian, după aia o spune la Mănăstirea Crasna din Gorj, unde merge la Sfântul Tudor și stă acolo cu el o vreme, era acolo. O spune la Patriarhie, consilierului Anania Bartolomeu și Andrei Scrima, apoi obștilor de la Slatina și Sihăstria din Moldova, unde stă un număr de ani, peste tot a dus cu el această vorbă și acest mod de a-l privi pe părintele, care era întărită și de tăcerea părintelui și de faptul că îi se schimbase viața cu totul. Deci el se închisese. Greu de înțeles pentru mulți. Părintele Arsenie Papașoc, la fel, aude și el varianta ipotezei confiscării părintele Arsenie Voca, beneficiază prin Antonie Promădeală de o expunere generoasă și la un nivel înalt. Gândiți-vă că Antonie Promădeală făcea parte și din Rugul Aprins. Și el s-a dus și a spus că Rugul Aprins. Păi de acolo lucrurile... Varianta, deci, a fost puternic. Varianta adevărată este că părintele Arsenie, conștient de fragilitatea sănătății lăuntrice a oamenilor în general și a acestei femei, care s-ar fi sinucis neavând niciun suport din partea oamenilor, am înțeles că nici familia nu mai își luase mâinile de pe ea, nici chiar a familiei apropiate, un om poate fi salvat doar prin jertfa de sine, și asta o spune de mai multe ori. Un om nu poate fi salvat decât dacă te jertfești tu. Și o spune de mai multe ori Părintele Arsenie. Se pare că a pus-o în practică. Părintele parcă era prea matur și prea experimentat duhovnicește ca să cadă așa, gata, avea 40 ceva de ani. Era un om care trăise minuni mari, nu așa joacă. Era prea matur ca să putem crede că el așa a căzut într-o capcană și a trăit așa o viață întreagă după aia. Nu era nici lui pe plac ce se întâmpla, și a spus-o de mai multe ori, dar nici nu putea să o abandoneze inuman. Asta-s chiar cuvintele lui, nu pot să o abandoneze inuman. Securitatea a exploatat și a dus mai departe la toți cunoscuții Părintele Arsenie această idee a confiscării, susținută și de cei care veneau și șopteau acolo unii dintre ei. Sunt mai multe maici care informau, trimise de securitate unele dintre ele și care după aia au informat din cadrul mănăstirii. Una dintre ele era așa zisa Maria Culeac, care tot informa de acolo și spunea că nu este drept. Părintele stă închis, aproape nu vorbește cu nimeni. Doar din când în când stareța merge și mai intră la el. Deci ea are dreptul. Și mergea și dădea cu subsemnatul și informa tot felul de lucruri. Și la un moment dat, ea, într-o stare de gelozie ieșită de așa, ca să, de ură față de Julieta, care acum era maica stareță, s-a dus pe dealurile de la Brisov și a început să cânte Internaționala. Care era o cântare, vă dați seama ce aberație. Și maica stareță zice, trebuie să fie dat afară. Nu se mai poate. Ce-s cu prostiile astea? Cum să cânte Internaționala la Brisov? Și povestește această soră Maria că atâta de precipitată și era această Julieta, încât maica Zanfira, care în fața maicilor a zis, mă sinucid dacă nu o dai afară. Și părintele nu a dat-o afară. Și din potrivă a chemat pe mitropolit, pe episcopul locului, Andrei, care a venit și a spus, nu, de ce să fie dat afară? S-a sfătuit cu părintele și... Așa a fost. Asta a fost prin toamna lui 49. A fost atunci o tentativă de sinucidere aia cu medicamentele și în august 1950, după ce în aprilie se făcuse monahie, în august 1950, tot dintr-un motiv, nu știu cum, maica Zanfira își taie venele cu o lamă la Hristos, în chilie. Până la urmă, și asta o spune și Madincea Paul, care era omul din partea securității care se ocupa de cultele din Hunedoara, de merge și el la fața locului, se constată ce se întâmplă. Și spune că până nu a fost salvată și asta o spune într-o relatare de pe 23 septembrie 1950. Deci înainte de 23 septembrie 1950, maica Sareță și-a... nu era Sareță încă, și-a tăiat venele. Da. De exemplu, părintele Nicolae Munteanu, când vă ziceam, povestește că stătea cu mâinile la Sfântul Boga în curte la mănăstire și că zis, mă duc că vine. Și el a zis, decât cu ea, mă, mai bine cu fiarele, a zis părintele la Sfântul Boga. Deci ca să înțelegeți că nu era o... faptul că era capturat, că nu știu ce. N-avea o plăcere să stea lângă. Dar până la urmă, chiar a vrut să o salveze și chiar a salvat-o. Adică, chiar maica a ajuns la 70 ceva de ani, și-a făcut datoria să-l protejeze în felul ei, cum l-a protejat, cu asprimea ei și cu așa, și a dormit și este acolo în stânga Părintului, ceea ce mi se pare. Adică un om care ar părea din perspectiva tuturor un ratat nenorocit, care nu ai ce să faci cu el, a ajuns la pătrâneți și eu zic că, într-un fel, bine. Eu o văd ca pe o șansă imensă și ca pe o dragoste incredibilă a Părintelor Arsenie Boca față de om. De neînțeles. Nici măcar oamenii căsătoriți nu suportă chestii genul ăsta. Adică o dată, de două ori, îți face cineva, îți vezi de treburi. Nu mai gata, mă desfac. Or, Părintele a răbdat niște chestii foarte grele și am înțeles că au fost multe altele și e greu de înțeles modul de a se cumva de a se smeri al Părintele Arsenie Boca și de a investi într-un om imens, 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 într-o tăcere și fără să se argumenteze și fără să se îndreptățească, greu de înțeles. Greu de înțeles. Dar asta e numai un sfânt, poate să fie așa. Deci, data viitoare, dacă o să permiteți să vorbim mai mult despre ce gândea Părintele și de ce a ales să fie pe calea aceasta. De exemplu, îi spune la o maică vine în anii, o maică care șoptește, care merge și ea la securitate să... În 64, deci în 64, maica era... Deja părintele era scos din monahit și vine, îi zice părintele Arsenie Boca, am trecut pe lângă maica Zanfira, care acum era îmbrăcată în... Și zice, nu mi-a răspuns. Nu mi-a răspuns la salut. Și părintele îi spune... Mă mir că tu nu ai cunoscut-o încă, nu ai cunoscut încă trufia. Că încercarea ei de a se ține de mine e doar din trufie, îi zice. De a se ține de mine aici, în mănăstire și de-a. E doar din trufie. Și tot din trufie face și tentativele ei de sinucidere, zice părinte. Mă mir că n-ai cunoscut-o, zice. Nu înțelegi lucrul ăsta? Și mi-a spus că el o lasă ca să aibă liniște și să nu-și pună capăt zilelor și să o mântuiască cumva. Așa. I-a spus asta. Și s-a folosit de acest fel de a fi al ei cu nu știu ce, ca să se țină păzită de securitate, de oameni care oricum dacă se apropie urmă să fie luați de securiști. Deci mai bine ea, că i-a buzit, du-te, dă-te acolo. Și ei au fost păziți și n-au pățit nimic până la urmă. E ceva greu de înțeles. Ei, așa ceva e greu de înțeles pentru orice alt om. Cine să înțeleagă? Cine să înțeleagă lucrul ăsta? E foarte greu. Dar faptul că după moartea părintelui acolo la Prislop, ca niciunde altundeva, un soare a răsărit și se întâmplă minuni mari, dovedește ceea ce vă spun eu. Adică e altceva. Nu e o capturare a părintelui care... Nu e. Și e o strădanie a lui de a ne mântui în cele mai grozave felul de a fi ale noastre, cele mai întunecate moduri. De fapt, eu văzând și cunoscând lucrul ăsta, mi-am dat seama de ce m-a salvat pe mine. Că întrebarea era, de ce m-a salvat pe mine? Dar văzând că s-a ocupat atât de o sinucigașă exaltată și n-a lăsat-o până la urmă, înțeleg într-un fel de ce pe un alt predispus la sinucidere și care toată ziua se lăuda cu asta și care la fel de exaltat și de... A avut milă de mine, până la urmă, nu? Adică, de ce acolo și nu altundeva? Pentru că s-a rugat pentru mine, pentru că m-a înțeles, pentru că m-a înțeles mai bine ca oricine, că doar s-a ocupat o viață de astfel de... Și cred că astfel de oameni, precum a fost maica, precum am fost eu, o să fie plină pământul, adică urmează generații întregi de astfel de oameni. nihiliști, incapabili să suporte ceva, incapabili să își poarte crucea, reproșativi împotriva lui Dumnezeu, învârtoșați, împotrivitori, gata să-și pună capăt zilelor pentru orice nimic, blestemându-L pe Dumnezeu dimineața până seara pentru toate nimicurile, așa vor fi generațiile care vor veni, pentru că s-au obișnuit așa, învățat așa în comoditatea asta. Și cred că Marele Sfânt care le va ajuta, Părintele Arsenie Voca, adică dacă el s-a ocupat de astfel de monștri care îi zice, Doamne, cum se mai poate să... Eu nu credeam că se mai poate face ceva. Nu credeam! Mă numeam, aflasem undeva la 19 ani ce înseamnă damnat. N-am știut până atunci. Pe la 18 ani jumate aflasem ce înseamnă damnat. Adică condamnat veșnic, fără posibilitatea de a se mai face ceva vreodată. Și un fel de condamnare interioară, cumva. Tu ești în sine condamnat prin însăși felul tău de a fi. Nu este nicio soluție să ieși din starea asta ca o închisoare interioară care te compune, te conține. Și am zis, repetam la nesfârșit, sunt damnat, îi spunea Dumnezeu, sunt damnat, nu am nicio șansă să ies, nici tu nu mă poți salva, îi spunea, nu mă poți salva, sunt damnat. Și simțeam pe diavol tot timpul, că își pătea joc de mine zi și noapte. Dar vorbeam ca el și gândeam ca el. Și acest om m-a salvat, înțelegeți? Cel puțin până acum. M-a salvat. Acest om, că nu lângă alt om mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. M-a scos din acea întuneric. Am ieșit ca dintr-un adânc în care nu se putea ieși. Nu se putea ieși. Nici cum nu se putea ieși. Și deci pentru mine nu e îndoială că părintele a fost așa. Pentru voi poate încă e îndoială. Și vă gândiți, fost capturat, la ține mai. Cine știe? Poate că era chiar mai mult decât nu știu ce. Nu, nici măcar securitatea n-a îndoit să se gândească lucrurile astea. Așa a fost. Dar acest tip de gândire, deci, exact cum zice bine bietul Dan Mihăilescu, știți că este un scriitor și critic literar, ce e cel mai greu de înțeles duhovnic dintre toți câți i-am cunoscut. Deci, e foarte greu de înțeles. Pentru că e ceva care depășește... Păi, de exemplu, oamenii sunt obișnuiți, trăiesc obișnuit, se fac monași, își trăiesc viața ca monahi, când văd câte o exaltate de asta, o dau la o parte ca pe noi și își văd de treburile lor, eu nu mă bag și cu nebunii ăștia și își văd de treburi. Părintele e altfel. Dar asta e șansa noastră. Deci e o șansă imensă. Altfel suntem terminați. Nu avem nicio șansă. Cine să ne ajute pe noi? Dar asta e un tip al lui Hristos. Așa este Hristos. Nu e El. Că El nu e nimeni fără de Hristos. Deci așa e tipul lui Hristos. Și asta e chipul lui Ioan Evanghelistul. Nu e întâmplător că la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul se întâmplă asta și că Părintele a fost acolo. Că este închinat și Sfântul Ioan Evanghelistul Hristosul. Nu e întâmplător. Că gândiți-vă că Sfântul Ioan Evanghelistul a avut un ucenic care, în timp ce el era plecat, că trebuia să plece în multe locuri să propovădească, acesta o luase razna și devenise tâlhar de la drum mare. Umbla prin pustietăți și îi prindea oamenii și îi fura. Devenise păgânul păgânilor și hoț pe deasupra. Și când a auzit Ioan Evanghelistul, l-a întrebat pe episcopul locului, păi de ce l-ai lăsat? Și a zis, păi de ce putem să-i fac eu? Păi trebuie să te duci după el. Cum să mă duc noi cu satârul la el? Mă omoară. Și s-a dus Ioan Evanghelistul și fugea după el și zicea, fiule! Și ăla zicea, lasă-mă, domnule, în pace! Lasă-mă în pace! Și fugea să nu vrea să audă, pentru că cuvântul și vorbele Sfântului Evanghelistului îl răneau sufletește, îl întorceau la... Și până la atât a fugit bătrân după el pe acolo, până la s-a lăsat și a zis... S-a întors. Deci ceva de neînchipuit. Unde ați mai auzit un sfânt să fugă așa, ca nebunul la bătrânețe, după nu știu ce? Deci e ceva asemănător la Părintele Arsenie Voca în felul lui de a fi cu oamenii aceștia pierduți, fără nicio șansă, tâlhari, nenorociți, fără umbră, numai fără umbră de lumină în ei. Dacă se poate zice așa. Fără nimic. E o lucrare a Părintele Arsenie Voca greu de înțeles și se va descoperi în timp acesta. Eu vă dau, eu cred aceste lucruri ce vi le-am spus, eu vă dau doar la o parte puțin din macatul necunoașterii ca să mai târziu o să vedeți. Când veți vedea, să știți că voi știu puțin. Nu mă laud eu cu asta, dar eu cred în asta. Dacă, o ultimă, o singură și ultimă întrebare. Dacă Părintele Arsenie știa firea greoaie, grea a Julietei, insistând că Bordașiu să o ia de soție, nu știa că îi va pune o povară grea de dus în spate, da, da, căsătoria este o asemenea cruce. Este o asemenea lucrare, adică nu te acolo în căsătorie te duci ca să fluieri pe câmpii și să trăiești printre fluturi. Și ca să duci o cruce grea, cum e și monahismul, și astfel să te mântuiești, da.
La insistența foarte, foarte mare a Părintele Arsenie pentru căsătoria asta, deodată vă dați și unul de multe ori.
Da.
Nu se poate ca dânsul să știe din taina spovedanie, de aia noi nu putem să știm fiind textele secunde da. Și mai departe. Că ei au cumva înaintat relația și după aia vor da și unul s-a retras.
Dați înapoi, da.
Și de asta cumva e știm că îl pierdești pe Botașiu ca sursă, mă iau cumva, că
da.
Trebuie să o iei. Adică,
cu siguranță, cu siguranță au fost lucruri și mai intime, așa pe care Părintele le-a spus, dar pe care nu le poate spune în securitate. Probabil. Ceea ce mă impresionează este că Bordașiu povestește mai târziu că după ce Părintele a fost închis pentru el, s-au întâlnit în București, au stat în același apartament, an de zile în același apartament, el și Bordașiu și Părintele s-au întâlnit. Și niciodată nu mi-a reproșat nimic. Niciodată! Mă, de ce n-ai luat-o? Sau, bă, de ce ai spus că am fost pe la tine? Că am stat un an jumate în pușcărie. Niciodată. Și asta l-a impresionat foarte puternic. Și mai ales că a fost dat afară din mănăstire, că n-a mai putut sluji niciodată și într-un fel era și el vinovat. Adică... Dar, până la urmă, Dumnezeu a lucrat cumva și așa și s-au mântuit amândoi, mă gândesc eu, și Bordașiu și Julieta. Da, s-au mântuit. Cred că s-au mântuit. Da, acestea.
Dacă o forța pe Bordașiu să apere Julieta, totuși călca libertatea personală, ceva de exemplu?
Păi, nu putea să o forțeze, nu.
A călcat și a călcat-o pe a lui, a trecut și a ajutat.
Nu l-a forțat, e tot explicat. Acum, greu de înțeles, dar oricum, nu l-a forțat. Părintele Arsenie Boca a sfătuit oamenii care vreau să-l mai întrebau, că părinte, ce ziceți de fapt asta, ce ziceți? Și el a zis, mă, o să-ți fie greu, dar ia-o. Sau o să-ți fie greu ție, ca fapt, dar ia-o. Și la un moment dat, de exemplu, fata aceea n-a mai putut răbda felul de a fi dur. A zis, bine, dacă tu vrei să o iei, ia-o. Ei, și ții minte și acum, Părintele Ioanică Senior zice, păi cum i-a îngăduit să o ia dacă, uite, până la urmă, n-a ieșit bine și ea s-a despărțit. Păi bine, dar cumva... Oricum căsătoria e o greutate pe depurtat. Nu e o joacă. I-a spus, mă, va fi greu. Dar ia-o dacă... Ei, dacă acel om, probabil, dacă acea fată răbda până la sfârșit, probabil că se mântuia și așa. Dar nimeni nu poate să forțeze nici pe ea să fie... Na, e foarte complicat. Adică, în felul ăsta de a fi când zicea Părintele Ică și Senior că, păi, dar de ce? Păi dacă nu au fost fericiți. Căsătoria nu e pentru... E foarte greu să spui că e pentru fericire. E pentru mântuire. Și mântuirea e în multe feluri. Dacă firea e contondentă de multe ori, mântuirea trebuie să fie prin multe... Se face cu multă greutate această mântuire prin contondența pe care o ai tu și celălalt până se acomodează și se formează locașurile de așezare într-o anumită... Ei, cei mai mulți n-au răbdare să se formeze aceste locașuri. Se despart. Mulți dintre cei care... Deci dacă probabil că continuau, se putea ajunge la o măsură, dar n-a mai... Au fost și cazuri când n-au continuat și îmi spunea Părintele, păi eu de aia nu prea cred. A fost un sfânt, dar uite că mai greșit, ziceau, mai greșit. E ca și cum ai zice că Dumnezeu a greșit când în educație pentru fiii risipitori și cel de acasă, că dacă nu i-a educat bine, uite a luat o raznă. Nu, adică omul face ce vrea până la urmă. Nu poți să... Nici Dumnezeu nu greșește, dar nici... E complicat. Să zicem cuvinețe cu adevărat.
Cuvinețe cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea neminovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi nimic.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și zeci vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, într-un nume Domnului Părinte.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Întâlnirea dimineața la 6 uțenele la 8 liturghia.